បញ្ហាទី1ក្រុមក្រហមមានសមត្ថភាពអាចរកឃើញបញ្ហានិងចំណុចខ្សោយជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែវាទាល់តែពួកគេមានឆន្ទៈនៅក្នុងការរករកដែរទើបអាចរកឃើញពីព្រោះថារាល់បញ្ហាធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយភាគច្រើនគឺជាបញ្ហាលាក់កំបាំងតែយើងមានដែលចាប់អារម្មណ៍ទីក្រោយពេលយើងសរសេរអត្ថបទមួយបើទោះបីជាយើងពិនិត្យចុះពិនិត្យឡើងយ៉ាងណាក៏នៅតែមានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធឬចំណុចណាមួយនៅពេលដែលអ្នកដទៃអាននេះគឺជារឿងធម្មតាទេមនុស្សយើងរមែងពិបាកក្នុងការមើលឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងគឺវាដូចជាចំហរបស់យើងដែលនៅចិត្តមាត់តែមិនធំក្លិនមាត់កាលពីនៅរៀនក៏គ្រូរបស់យើងតែងតែឲ្យមិត្តភក្តិយើងជួយពិនិត្យមើលសំឡេងរបស់យើងផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាជាទូទៅយើងល្អឯងលើក្រុមសាវនកម្មនិងក្រុមត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលក្រុមនេះមានទួនាទីរករកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំពោះក្រុមក្រហមវិញក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រមាណដែរពួកគេត្រូវបានជួលឲ្យទៅរករកនិងវាយប្រហារទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីចង់ដឹងពីភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយនៃក្រុមហ៊ុននោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជួលនោះគឺជាម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននោះផ្ទាល់តែម្ដងពួកគេធ្វើការវាយប្រហារជាពិសេសទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុនដូចបានលើកឡើងពីខាងលើរួចមកហើយក្រុមក្រហមនេះគឺជាក្រុមអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងការវាយប្រហារប៉ុន្តែបើទោះបីក្រុមនេះមានសមត្ថភាពខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនមែនគ្រប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែចង់ជួលឲ្យក្រុមនេះមកពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទេពេលខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការរកឃើញអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬអាចមកពីពួកគេមិនទុកចិត្ត 100% ទៅលើក្រុមក្រហមឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋរបស់អាមេរិក Federal Aviation Administration ចឹងតាល់តែមានភារវកវាយប្រហារយន្តហោះមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pan American Airways និងស្លាប់មនុស្សអស់270នាក់នៅឆ្នាំ1988ទើបលោកសម្រេចចិត្តជួលក្រុមក្រហមឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមក្រហមបានតាមដាននឹងរកឃើញចម្រុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនោះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion មនុស្សដែលអាចចូលធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមក្រហមសុទ្ធតែមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេក្រុមក្រហមធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិករបស់ខ្លួនដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការវាយតម្លៃខ្ពស់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសេវាកម្មរបស់ក្រុមនេះគេបានដឹងថាក្រុមការងាររបស់ពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានភាពឆ្លៀសវៃខ្លាំងហើយគិតនឹងរកឃើញអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាគិតមិនឃើញពួកគេពូកែមើលទៅលើរឿងមួយឬរបស់មួយពីគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយម្ល៉េះហើយទើបជារឿយៗពួកគេបានកោះរំលងបញ្ហាដែលអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់មិនដែលបានដឹងចិត្តវិទូម្នាក់ឈ្មោះថា Scott Edelman បាននិយាយថាជារឿយៗមនុស្សតែងតែធ្លាក់ចូលក្នុងរដៅបញ្ហានិងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាអ្វីៗមានសភាពធម្មតាគ្មានបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែចំពោះក្រុមក្រហមវិញពួកគេមិនដែលគិតថាអ្វីៗនៅចំពោះមុខមានសភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ឡើយពួកគេមានភ្នែកមុតបញ្ញាស្រួចហើយរមែងស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក្រុមហ៊ុនមួយកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននិយាយទៅពួកគេគិតដូចជាសត្រូវរបស់យើងជាធម្មតាសត្រូវរបស់យើងតែងតែរំពេញមមៃរកមើលថាតើយើងមានចំណុចខ្សោយត្រង់ណានឹងអាចគេធ្វើការវាយប្រហារទៅលើចំណុចនោះចំពោះក្រុមក្រហមគឺគិតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនណាមួយជួលពួកគេឲ្យធ្វើការទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនហើយក្រុមក្រហមនឹងគិតឲ្យតាំងខ្លួនជាសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននោះសូម្បីតែភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA របស់អាមេរិកក៏កោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ក្រុមក្រហមនេះដែរអ្នកវិភាគរបស់ភ្នាក់ងារ CIA គឺលោក Rodney Farron បាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនិងស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពនៃការតាំងខ្លួនជាសត្រូវដើម្បីបំពេញការងាររបស់សមាជិកក្រុមក្រហមលោកនិយាយថាកាលណាយើងចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនដែលជួលយើងគឺជាមិត្តនោះយើងនឹងមានគំនិតលំអៀងដោយមិនអាចរងមើលឃើញចំណុចខ្សោយឬឫសគល់បញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានទេប៉ុន្តែចំពោះការចាត់ទុកថាខ្លួនជាសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទើបយើងអាចរកឃើញចំណុចដែលគូវាយប្រហារបានច្បាស់ល្អហើយចំណុចនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុនចង់បានបំផុតប៉ុន្តែការងាររបស់ក្រុមក្រហមក៏ត្រូវតែមានព្រំដែនដែរពលគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមក្រហមចេះតែធ្វើការជ្រុលហួសហេតុពេកទេ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រូវកំណត់ព្រំដែនមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមក្រហមធ្វើការឲ្យត្រូវនឹងចំណេញពួកគេបើពុំនោះទេបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកនៅពេលធ្វើការគឺហាក់ដូចជាត្រូវបានគេខ្លំមើលគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍ stress ផងដែរ